ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብሓፂር ማዕበልን ብሳተላይትን ኩሉ ግዜ በሰዓት እዚ ንፍርቂ ሰዓት ንርከብ ተወልደ ወልደ ገብርኤለ ከመይ ተምሲኡ መስቀል 17 መስከረም 2011 ብግእዝ ወይ 27 መስከረም 2018 ድሕሪ ዜና ኣብ ዙርያ በዓል መስቀል ደመራን ክነተኩሪና ብዛዕባ ዋዕላ ሕቡራት ሃገራት እውን ክህልወና እዩ። ብዜና በትረ ስልጣን እዩ ተረኛ
ከመይ ተምስኡ ላዕለዋይ ዳኛ ቤት ፍርዲ ኣሜሪካ ንክኾኑ ዝተሓፅዩ ብሬት ካቫኖ ቅድሚ ዓመታት ክዕምፀኒ ፈቲን እዩ ኢላ ፅፁይን ስምዕታውን ቃለ ምስክርነት ዝሃበት ኣሜሪካዊት ካቫኑ ከም ዝኾነ ምእቲ ንምእቲ ርግፀኛ እየ ክቐትለኒ ይኽእል እዩ ኢለ ፈርሀ እውን ነይረ ትብል ንኮሚቴ ሰነት ኣሜሪካ ኣብ ዝሃበቱ ቃለ ምስክርነት። ክርስትን ብሎዚ ቅድሚ 36 ዓመታት ምስ ካቫኑ ንዓረኽቱን ናብ ሓደ ግብዣ ከም ዝወሰደንን ካቫኑ ንዓርኩ ዳኛ ማርክን ኣገዲዶም ናብ ሓደ ገዛእትዮም ካቫኑ ክደፍረኒ ፈቲኑ እውን ትብል ናብ ኣካላተይ ኣእዳው ሰዲዱ ክሕዘኒ ፈቲኑ ሰምዓይ እንተረኸብኩ ኢለ ኣእውየ ከምልጥ ፈቲነ ግን ኣይከኣልኩን እውን ትብል ካቫኑ ጥራሕ ዝባነይ ንከውፀአኒ ፈቲኑ ግን ኣይከኣለን ምክንያቱ ክዳን ሓመሳ ለቢሰ ስለ ዝነበርኩ እውን ትብል ልዕሊ ኩሉ ዘፍርሀኒ ግና ንሓገዝ ኢለ ከእዊ ኣብ ዝፈተን ኩሉ እዋን ኣፈይ ብኢዱ ክዕፍነኒ ምፍታን እዩ በለት ክርስትን ቤዝሊ ፎርድ ካቫኑ ግና ነቲ ቀርቦ ዘሎ ክሲ ከም ዘሎ ይነፅጎ። ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዝሃብዎ ሰፊሕ ጋዜጣዊ መግለፂ ፀረ ውዕል ኒውክሊየር ኢራን ብምጥንኻር ንቻይና እውን ኣብ ምርጫታት ዩናይትድ ስቴትስ ጣልቃ ተኣቱ ኣላ ኢሎም ፕረዚደንት ትራምፕ ነዚ ዝተዛረቡ ትማል ረቡዕ ኣብ ኒውዮርክ ድሕሪ ናይ ሰለስተ መዓልትታት ኣኼባ እዩ ማይክ ሶሊቨን ዝለኣኹ ሪፖርት ኣሎም እኒያ
ሓሓሊፎም ምስ ሪፖርተራት ኣብ ዝገብርዎ ቃለ መጠይቕ ፕረዚደንት ትራምፕ በቲ ምስ ቻይና ዝግበር ድርድር ንግዲ ዩናይትድ ስቴትስ ትዕወት ስለ ዘላ ቻይና ሕጉስቲ ኣይኮነትን ኢሎም ኣለዉ። ንረብሓታት ኣሜሪካ ንምሕላው ድማ ቀረፅ ከምዚ ተጠቕሙ ተዛሪቦም
They would like to see me lose an election because they've never been challenged like this. But I want to open up China to our farmers and to our industrialists and our
kamzi nay lom zibele bidho agatimwom sele zeyfelit amircha ksa'ariyom zdolini ana kha'a china na harostotnan ni industry tatnan kubaniyatatnan kifti kitgebri yezdeliya
ትራምፕ ኣብዚ ጋዜጣዊ መግለፂኦም ነቲ ናይ 2015 ዓ.ም ውዕሉ ኒክሌር ኢራን ከምቲ ትማሊ ንግሆ ኣባይቲ ፀጥታ ዝበልዎ ብምድጋም ወቒሶም ኣለዉ። ዩናይትድ ስቴትስ ካብቲ ውዕል ኣብ ዝሓለፈ ጉንበት ስሒባ እያ። ብዛዕባ መራሒ ሰሜን ኮርያ ኪም ኡንግኡን ክዛረቡ ከለዉ ከዓ ምስኦም ዝተገብረ ልዝብ ውፅኢታዊ እዩ፣ ንመጻኢ እውን ካልእ ተወሳኺ ውጥን ኣሎ ኢሎም
But he wants to make a deal and I'd like to make a deal. We actually have a very good relationship.
Nisu ulk gabri deli ana won ulk gabri deli kulteena aziz bor kibi zalna.
ትራምፕ ብዛዕባተን ንዳኛ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ዩናይትድ ስቴትስ ክኾኑ ተሰይሞም ዘለዉ ብረት ካቫና ብፆታዊ ዘይእሩም ኣካይድኦም ዝኸሰሶኦም ደቂ ኣንስትዮ ኣመልኪቶም ከዓ ሰነት ካብኣተን ቃለ ምስክርነት ክሰምዕ ኢሎም
They're giving the women a major chance to speak
Etan dekinstio nikzaraba abi idil hibomon allo
Trump mis ba'al sultan bet iyo fethi Rod Rosenstein kirakhabu medaballowom Rod Rosenstein kap sirah kibarar im zibil woraneri yu abti Russia abtna zahalafa mircha United States alqa atya zibil zigbar mirmara qand sabiyom Trump gin sirham kifitsumu kham zidaliwom im tazaribom zallow Trump ab wanti mircha zkhone yihun mis Russia ztagabra rikib yellen bahaliyom
ወደባዊ ጉባኤ ዴሞክራስያዊ ምንቅስቃስ ብሔረ ኣምሓራ ወይ ከዓ ብኣዴን ሎሚ ምሸት ኣብ ባህር ዳር ጀሚሩ። ፕረዚደንት ክልል ኣምሓራን ምክትል ኣቦ ወንበር ብኣዴን ኣቶ ገዱ ኣንዳርጋቸው ብኣዴን ንዘይተመለሱ ሕቶታት ህዝቢ ኣምሓራ ብንሃሪ ብመመላስ መሪሕነቱ ከጠናኽሪ ኢሎም ኣብቲ ናይ ሎሚ ስነ ስርዓት መኽፈቲ ካብ ኣሓት ውድባት ኢህወደግ ዝኾነ ኦሮሞ ዴሞክራስያዊ ፓርቲ ናይ ቀደም ኦህዴው ካብ ሕወሓትን ዴሞክራስያዊ ምንቅስቃስ ህዝብታት ደቡብ ኢትዮጵያን ናይ ድጋፍ መልእኽቲ ተቓሊሑ ኣሎ። ብመሰረት ኣብ ዝቐረባ ዝተኸትመ ውዕል ሰላም ፕረዚደንት ደቡብ ሱዳን 35 ሚእታዊ መናብር ቤት ምኽሪቲ ሃገር ንደቂ ኣንስትዮ ክምደብ መራሕቲ ደቂ ኣንስትዮ ደቡብ ሱዳን ፀዊዓን። ፕረዚደንት ሳልቫኬር ን10 ዝኣባላታን ኣብ መሰጋገር መንግስቲ ኣተኪራ ትሰርሕ ሓንቲ ኮሚቴ ኣቒሞም ኣለው። ካብ 10 ኣባላት እታ ኮሚቴ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ እያ። ኣባል ቤት ምኽሪ መሰጋገሪ ሜሪ ኣይን ማይክ እንተኾነት ሕጉስቲ ኣይኮናን ትብል። ፕረዚደንት ኣንጎላ ቅድሚኦም ዝነበሩ ምምሕዳራት ዘይኮነሎም ወፍሪ ኣንጻር ብልሽውና ከም ዘሳለጡን ከም ዝቐንዖምን ቀንዲ መናሓንሕቶም ከይተረፉ ገሊፆም። ፕሬዚደንት ያሉ ሎሬንኮ ዓሚ መስከረም እዮም ስልጣን ተቐቢሎም። ቅድሚኦም ፕረዚደንት ዝነበሩ ሆዜ ኤድዋርዶ ዶ ሳንቶስ ብፆቶምን ቤተሰቦምን ወሰንቲ ኩባንያታት ምንጭ ፀጋ እቲ ሃገር ንክቆፃፀሩ ፈቒዶም እናተባሃሉ ይውቀሱ ነይሮም። ድሕሪ ዶ ሳንቶስ ስልጣን ዝሓዙ ሓድሽ ፕረዚደንት ኣብ ልዕሊ ብርክት ዝበሉ ሰበስልጣን ክሲ ብልፅውና ኣትሒዞም ኣለው። ገለ ካብቶም ተኸሰስቲ ወዲ ፕረዚደንት ዶ ሳንቶስ ፍሊሞርን ኣብዚ ቅነዚ ተኣሲሩ ኣሎ። ንፈተኒ ቅትለት ሰላሊ ሩስያን ጓሉን ዘጻሪኡ እንግሊዛውያን መርመርቲ ኣባል ወተሃደራዊ ስለያ ሩስያ ሓደ ካብቶም ፈተኒ ቅንፀላ ፈፀምቲ እዮ ኢሎም ከም ዝደምደሙ ዝረኸብናያ ዜና ሓቢሩ። እንግሊዛውያን ዓቀብቲ ሕጊ ኣሌክሳንደር ፔትሮቭን ሩዝላን ቮዥሮቭን ዝተባሃሉ ሩስያውያን ከሲሶሞም ኣለው። ብመሰረት እቲ ሪፖርት እቲ ቮዥሮቭ ዝበሃል ሩስያዊ ኮሎኔል ኣናቶሊ ቼፍጋ ከም ዝበሃልን ቅድሚ 4 ዓመት ዝለዓለ ሜዳልያ ሽልማት ፌደሬሽን ሩስያ ከም ዝተቀበለን ተፈሊጡ ኣሎ። ሰበስልጣን እንግሊዝ እቶም ሩስያውያን ጥርጡራት እቲ ምምራዝ ቅድመ ምፍፃሞም ክልተ መዓልቲ ኣብ መዕርፎ ነፈርቲ ጋትዊክ ለንደን ከም ዝኣተወ ሓቢሮም ኣለው። ኣብ መወዳእታ ድሕሪ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ህንዲ ሎም ሓሙስ ዘሕለፎ ብይን ዝምውና ኣብ ህንዲ ገበን ምዃኑ ኣብቂዑ። እዚ ናይ ሎም ብይን ነቲ ኣብ እዋን መግዛእቲ እንግሊዝ ዝተወሰነ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝፍፀም ኣድልዎ ንኸብቅዕ ዝሓገዘ እዩ ይብል ዝመፀና ዜና። እቲ ሕጊ ብዘይ ፍቓድ ሰብኣያ ምስ በዓልቲ ሓዳር ፆታዊ ርክብ ዝፈፀመ ሰብኣይ ክሳብ 5 ዓመት ክእሰር እዩ ዝብል ነይሩ። ዋና ፈራዲ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ህንዲ ዲፖክ ሚስርግና ዝምውና ገበን ክኾን ኣይኽእልን ኣይግባእን እውን ኢሎም። እቲ ብይን ወሲኹ ካብ ሓዳር ወፃኢ ዝግበር ፆታዊ ርክብ ኣብ መንጎ ክልተ ዝጎልመሱ ሰባት ዝግበር ስለ ዝኾነ ናብ ፍትሕ ከምርሕ ስለ ዝኽእል እውን ይብል። ንኣሜሪካ ሓዊሱ ኣብ ብርክት ዝበሃል ሃገራት እስያ ግና ዝምውና ከም ገበን እዩ ዝቁፀር።
ቀኒልና በትረ ድምፂ ኣሜሪካ ሰምዑ ኣለኹም። ክንሓልፍ ሓፈሻዊ ጉባኤ ሕቡራት ሃገራት ሎሚ እውን ቀፂሉ ኣሎ። ኣብቲ ጉባኤ ናይ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስተርን ናይ ኤርትራ ፕሬዚደንትን ሓዊሱ መራሕቲ ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪካ ኣይተሳተፉን ብሚኒስትራት ወፃኢአን ተወኪለን ኣለዋ። ናብ ኒውዮርክ ዝተጓዓዘ መስራሕትና ሰሎሞን ኣባተ ብሚኒስትር ጉዳይ ወፃኢ ኢትዮጵያ ዶክተር ወርቅነህ ገበየው ምስ ዝተመርሐ ጉጅለ ናብ ኒውዮርክ ንዝመፁ ወሃቢ ቃል ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣቶ መለስ ኣለም ኣዘራሪቡሎ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ።
ሰሉስ 25 መስከረም 2018 ኣቋፅራ ፈረንጂ ዝጀመረ ሓፈሻዊ ጉባኤ ሕቡራት መንግስታት ኣብ ብርክት ዝበሉ ዓለምለኻውን ዘባውን ጉዳያት ይመክርን ይዝትይን ኣሎ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ስለምንታይ ኣብዚ ጉባኤ ከምዘይተሳተፉ ዝተሓተቱ ውሃብ ቃል ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣቶ መለስ ኣለሙ ከምዚ ክብሉ መሊሶም።
ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ብሃገር ቤት ሌላ ትኩረት የሚያሻው ጉዳይ ስላላቸው ኣልመጡም።
ክቡር ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ውሽጢ ሃገር ጠመተ ዘድልዮ ጉዳይ ስለ ዘለዎም ናብቲ ጉባኤ ኣይመፁን። ዋላ ንሶም እንተዘይመፁ እውን ግን ብደረጃ ሚኒስተር ወፃኢ ኣቢሉ ኣብ መድረኽ ሓፈሻዊ ጉባኤ ከምኡ እውን ኣብ ጎናዊ ስራሕቲ ንውሕ ተሳትፎ ነካየድ ኣለና። ተሳትፎ መራሕቲ ናይ ግድን ክኸውን የብሉን። ተደራራቢ ስራሕ ክህሊ ከሎ ቀዳምነት ክወሃቦ ንዝግባእ ይወሃብ እዩ። ስለዚ ምስዝኾነ ይኹን ነገር ዝተሓሓዝ ኣይኮነን እዮም ዝበሉ። ቀርኒ ኣፍሪካ ካብ ካልኦት ከባቢታት ብዝበለፀ ናይ ግጭት ከባቢ ምዃኑ ዝገለጹ ኣቶ መለስ ጸገም ዴሞክራሲን ሰናይ ምሕደራን ከይፍትሑ ዕንቅፋት ኮይኑ ዝጸንሐ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣብ መንጎ ኤርትራን ጅቡትን ምስ ዝነበረ ስእነት ሰላም ዓብዪ ዕንቅፋት ኮይኑ ምስ ምጽንሑ ምስ ኤርትራ ዝነበረ ጸገም ንምፍታሕ ዝተወስደ ስጉምቲ መሻርክትና ናእድኦም ዝገለጹሉ እዩ ኢሎም።
በተለይም ከኤርትራ ጋር የነበረው ችግር እንዲፈታ የሄድንበትን
ብፍላይ ምስ ኤርትራ ዝነበረና ጸገም ክፍታሕ ዝተጓዓዝናሉ ቆራጽነትን ፖለቲካዊ ብስለትን ዝተመልኦ ውሳነ ኣዝዮም ኣድኒቐሞ እዮም ዝበሉ። ካብ ኢትዮጵያ ዝቐረበ ናይ ሰላም ጻውዒትን ብኤርትራ ዝተዋሃበ ኣውንታዊ ምላሽን ነቲ ዞባ ዝለወጠሉ ኩነታት ኢትዮጵያ ዝተጓዓዘሉ ርሕቐትን ዝተረኽበ ለውጥን ትፅቢት ሓገዝ ዓለምለኸ ማሕበረሰብን ብዝምልከት ሰፊሕ መብርሂ ከም ዝሃቡ ሓቢሮም። ዋና ጸሓፊ ሕቡራት መንግስታት እውን ከም ሓደ ዕዉት ኣብነት ጠቒሶም ኣለዉ ኢሎም።
የተባበር መንግስታት ድርጅት ዋና ጸሓፊ ብንግግራቸው ላይ እንደ ስኬት
ዋና ጸሓፊ ሕቡራት መንግስታት ኣብ መደርኦም ከም ናይ 2018 ዓወት ገይሮም ዘለዓልዎ እዚ እዩ። መራሕቲ እቲ ከባቢ ክምስገኑ ክውደሱን ክምገሱን ይግብኦም። ኣይፍታሕን ዝበልናየ ጸገም ክፍታሕ ገይሮም እዮም ኢሎም እዮም ዝነኣዱ እዮም ዝበሉ። ናይ እዋኑ ናይ ሕብረት ኣፍሪካ ኣቦወንበርን ናይ ሩዋንዳ ፕሬዚዳንትን ፖል ካጋሜ እውን ብተመሳሳሊ ኣብ መደርኦም ኣብ ኣፍሪካ ናይ ለውጥን ናይ ሰላምን ንፋስ ይነፍሳሎ እዚ ንፋስ ካብ ሃገራት ምብራቕ ኣፍሪካ ይመጽእ ኣሎ ምባሎም ወሃብ ቃል ሚኒስተር ወፃኢ ኣቶ መለስ ኣሎም ገሊፆም ኣለዉ።
ቀኒልና ገብረ ድምፂ ኣሜሪካ ክንሓልፍ ናብ ኣከባብራ በዓል መስቀል። በዓል መስቀል ኣብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ተኸቢሩ ኣሎ። ካብ ትማሊ ጀሚሩ ብኣስመራ ጀሚርና ብክልል ትግራይ ሓሊፍና ኣዲስ ኣበባ ክሳብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝተኸብረ ክንሕብር ኢና። ብቐዳምነት ናብ ኣስመራ። እቲ ሎሚ ኣብ ባሕቲ መስከረም ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ዳሜራ ብርሃነ በርሀ ተኸታቲልዎ ኣሎ።
በዓል መስቀል ብኣመንቲ ክርስትና ካብ ዝበዓሉ በዓላት ዓብዪ ቦታ ዝወሃቦ ሃይማኖታዊ በዓል እዩ። እዚ በዓል እዚ ሎሚ ኣብ ባሕቲ መስከረም ኣስመራ መርሕቲ ሃይማኖት ክርስትናን ምስልምናን ላዕለዎት ሰበስልጣን መንግስትን ዲፕሎማሰኛታትን ብኣሽሓት ዝቁፀሩ ምእመናንን ኣብ ዝተረኽብሉ ብዓበ ድምቀት ተባዒሉ ኣመሓዳሪ ዞባ ማእከል ሜጀር ጀነራል ሮመዳን ኣውልያየን ዋና ፀሓፊ ቤት ፅሕፈት መንበረ ፓትርያርክ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ኤርትራ ብፁእ ኣቡነ ሉቃስን ብሓባር ነቲ ዳሜራ ወሊዕሞ። በዓል መስቀል ብንግስት ኢለኒ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተሰቕለሉ መስቀል ንምርካብ ፍዑታት ዝተጀመረሉ መዓልቲ ንምዝካር ከም ዝበዓል ኣብ ቤት ፅሕፈት መንበረ ፓትርያርክ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስትያን ኤርትራ ሓላፊ ክፍሊ መንፈሳዊ ትምህርቲ መርጌታ ሰመርኣብ ንቪኦኤ ሓቢሮም። መርጌታ ሰመርኣፍ ወርቂ ንታሪካዊ ኣመፃፃ ናይቲ በዓል ብከምዚ የብርሆ።
ልክዕ እቲ ኣብኡ እቲ ጉሓፍ ኣብ ልዕሉ ዝጉሓፍ ዝነበረ ናይ ኣስታት 300 ንዕኡ ካልእ ዕንጨት ወሳሲኻ ከም ዝበልናዮ ጌራ ንዕኡ ከም ዝቃፀል ትጉሓፍ ኩሉ ምስ ተገብረ መወዳእትኡ እቲ መስቀል ተረኺቡ መስቀል ክርከብ ከሎ እውን ሰለስተ ተፀብፂፉ ፀኒሕዋ እዩ ዝብል ሕጂ ኣየናይ ምኳኑ ክርስቶስ ተሰቕለሉ ቶም ክልተ ሸፋቱ ጥጦስ እንዳ ክርስቶስ ተሰቕልሉ እውን ኣብኡ ይፀኒሕ እዩ። ሕጂ ብምንታይ ክንፈልዮ ተባሂሉ ቅድምቲ ክልተ እዩ ተረኺቡ። እቲ ክልተ ቀዳማይን ካልኣይን ኣምፅኦም ኣብ ልዕሊ ሞት ሰብ እንተቐመጦ ዋላ ሓንቲ ተኣምር ክገብር ኣይከኣለን እንታራ ዕንጨት ስለ ዝኾነ እቲ ኢየሱስ ክርስቶስ መለኮታዊ ደሙ ዘፍሰሰሉ ግን መስቀል ኣብ ልዕሊ ትምዉት ምስ ቐመጥዎ ክትንስእ ክኢሉ ካብ ዝንድሓር እቲ ሓቀኛ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ክሕዊ ክምሕር ከድሕን ዝኽእል መስቀል በጃና መስቀል መድሓኒትና መስቀል ፅንዓትና እንብሎ መስቀል በጃና ንብሎ ምዃኑ ተረጋጊፁ ክበዓል ጀሚሩ ማለት እዩ። ካብቲ ግዜ እቲ
ኣብቲ በዓል ንምስታፍ ዝመፁ ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ብጊድኦም በዓል መስቀል ድሕሪ 20 ዓመት ክልቲኡ ህዝብታት ብሓባር ከብዕሎ ብምቁዑ ኣበይ ሓጎስ ከም ተስምዖም ገሊፆም።
ሙሉይ ይበሃል ዛኩሉ ከኣዲስ ኣበባ እየ በዓል ንምሃር ኣስመራ መፅ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ነገር እዩ። ብጣዕሚ ህወተይ ካብ ዝሕጎሰኒ ልማዓንቲ ማለት ኤርትራ ህዝቢ ከምዝሃሊ ነገር ይመስለና ነሩ ግን ብጣዕሚ ብሂወት ግን ብጣዕሚ ደስ ዝብል ነገር እዩ ኣጋጢመና ብጣዕሚ ንክቐፅል ደስ ይለኒ። ኢትዮጵያና ኤርትራ ቋንቋም ተመሳሳሊ እዩ ባህሎም ሓደ ዓይነት እዩ። ህዝቢ ኢትዮጵያና ህዝቢ ኤርትራ ብጣዕሚ ኣነስ ስምዒተይ ነገርኩም ይኽእልን ብጣዕሚ ደስ ዝብል ነገር እዩ ባህሉ ሓደ ዓይነት እዩ ويقصدنا ما اسكذابير يتحاوسو ويقصدنا فطاري ويقصدنا من سنحنا سلامنا للي سلام اسكذابير سلام نيونا للي ناي فطار نغير يزيو انا ناي فطار نغير سلام ويقصدنا اسكذابير مهرت ياوينا ابو
انا خاوس مرا يبتكي با اذا حيواناتنا بالطعم خبر يو زغلن حزب خرسنا مان عابت مرتيو صحابيو درنا بطعم صبغ ديا نمسحاب نتوريزم وانا نخال بطعم صبغ
ኪሮስ ገረመድን ይበሃል ካብ ኣክሱም መፅየ ኣብ ኣስመራ ይርከብ። ሕጂ ኣብ ኣስመራ በዓል መስቀል ኣከባብራ ተሳቲፍና ኣጋጣሚ ንስራሕ መፂና ንሕዋትና ኣጋጣሚ ክንጥየቁ መፂና እውን ከለና ገረ መንገድና እውን እዚ በዓል ፅቡቅ ኩነታት እንዳረኣናዮ ፅቡቅ ሓሊፉ ደስ ዝብል ድባብ ነይሩ ብደስ ዝብል መንፈስ ብሕውነታዊ ዝኾነ መንፈስ እናተኸታተልና ፅና ብሕውነታዊ ዝኾነ ብቅራብ ናይ ቅድሚ ሕዚ ነበረት ግዜ ከም ተመለሰ ዘርእካ ብዙሕ ናይ ፍቕሪ ናይ ሓልዮት ዝኾነ ንቀራብን ምስ ህዝቢ ዝነበረት ባህሊናት ሓደ ትፍትናው ሓደ ከም ዝኾነ ኣረጋጊፀ ደስ ዝብል ድባብ ነይሩ። ብጣዕሚ ደስተኛ እየ ነረ ሎም ዓንቲ በቃ ኣብዚ ምስ ሕዋት ብምባዕለ ደስ ይለኒ። እወን መጀመርያ ግዜ እዩ ደስ እዩ ዝብል ተማሳሊ ባህሊ ተማሳሊ ቋንቋ ተማሳሊ ትፍት ዘለዎ ምንም ኣፋለ ግዜ ኣለዎ ግን ደስ ዝብል ድባበ በቃ ምስ ተፈላለዩ ካ ምፅናሕ ደስ ዝብል ነገራት ከም ዘሎ ግን ኣስተውዒለ ደስተኛ እየ። ያው ክልቲኡ ህዝቢ ከምዚ ብምባሉ ድሕሪ 20 ዓመት ደስ ዝብል ድባብ ከምዝነበረ ብወገነ ብጣዕሚ ደስ ኢሉኒ ሓጒሰ እየ። እንኳዕ ብፅሕና ናብዚ ክቡር በዓል መስቀል ንክልቲ ህዝቢታት እንኳዕ ከምዚ ኢልና ንምርኣይ ኣብ ሓደ ሓቢርና ንምሕላፍ ኣብቃዕና ይብል።
ጋዜጠኛን ተመራማርን አፋው ያታን ባህልን መንእሰይ አብርሃም ዘር በወገኑ ንባህላዊ አከባብራ በዓል መስቀር አብገጠራት ኤርትራ በኸምዚ ይገለጽ
አብ ድሮ ተባዓል መስኮነ ከዓ ይትወግዕ ይካየድ ኣብዚ ቀንዲ ወግዕ እዚ ኣወዳት እዮም ቶም ተዋሳእቲ ሽግ ብቁንያቱ ክሰርሑ እውን ይቁንዮም ካብቲ ቀንዲ ምድላዋቶም ማለት እዩ ካብ ቆልቋል ወይ ድማ ካብ ተሃሶስ ሒሖት ዝኣመሰለ ኣግራፍ ክሰርሕዎ ይኽእሉ እዮም ኣብታ ድሮ ከዓ ሆየ ይብሉ ማለት ሆየ እንኳ ኣብ ፀሓና ናብ ብርሃን ዝዓይነቱ ሰለስተ ግዜ ንቅርዓት ዓዶም ወይ ባይታ ዓዶም ወይ ድማ ነቲ ታቦት ዓዶም ይኳለልዎ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ናብቲ ባይቲ ዓዲ ብምኻድ ማለት እዩ ኣብዚ ጓይላ ክፃወት ምስ ደቂ ዓዶም ይሓድሩ ምስ ተነዋልድ ማለት እዩ በቲ ባህላዊ ሸነኹ እንተርእናዮ ኣዝዩ ብርክት ዝበለ ደርፍታት ናይ ንእስነት ደርፍታት ማለት እዩ ነታ ዘይትምኖ ወይ ነታ ዘይትድገም ሸዊት ዕድሚኦም ወይ ሸዊት ዕድሚን ምስ ደቂ ዓዶም ኮይኖም እንዳተቀባበሉ ኣወዳቶምን ኣዋልዶምን ክደርፍኦም ዝሓድሩ
ወፃእተኛታት በፃሕቲ ብግዲኦም ኣከባብራ ሃይማኖታውን ባህላውን በዓል መስቀል ዓብይ ተምሳጥ ከም ዝፈጠረሎም ገሊፆም
So my name is Laura, I'm coming from Italy, and she is Rinalda from Italy too. We are from Torino. We come in Eritrea many times.
Shimei Laura Ibbahal, kaw adi t'ilyani imetzi. Zia aha, Rinata t'ibbahal, kaw Toronto ina imetzina. Arba ata hamush tek zizahun nabi Eritra imetzi allahu. Hizbi Eritra, ta'abba al-gashan, mu'luluniu. Akababra ba'al muskal, aziyu sahabiyu. سبات بحبار تأكيبهم بحاقوس بحيبانوتاون منفساون عقباب كوئلوا بمرأيه أبهوتي نايم جمري عقزيه بعال مسكال أورح مسكرم بأمنتي كريستنا إثيوبيان إرتران كاب زخبرو عبيت بعالات حاديه برهان برهه ندمس أمريكا كاب اسمراء
يا عنيلنا برهان ناب عدقرات كنسقر بخلي درجة أبستخبر الله كتما ألم فسها ترخيبو نيرو أقدم بلا تعزبتو حاتي تيو نيري ሕራይ ካብ ኣስመራ ናብ ዓድግራት ክንሓልፍ ኣለም ፍስሓ ከመይ ኣሎ መስቀል ከመይ ውዒሉ ኣካፍለና
መስቀል ዓድግራት ብምክታል ትማሊ ጀሚረ ሎምን ኣብ ከተማ ዓድግራት ዓጋመ ውዒሉ ኣለኹ መስቀል ዓጋመ ካብ ሓሙሽተ መስከረም ጀሚሩ ክሳብ ፅባሕ ብዝተፈላለዩ ንጥፈታት ተሰሚ ዝካየድ ባህላዊ ፀወታታት ካርኒቫል ዝተፈላለዩ ውድድራት ስፖርቲ ዓብጉያ ሓዊስካ ትማሊ ምሸት ዝነበረ ድማ ብዓብኡ ካብ ጎቦ ቀንዳዕሮ ጀሚሩ ክሳብ ከተማ ተዘርግሐ ናይ መናእሰይን ናይ ዓበይትን ሆያየ ምርኢት ገይሩ ትማሊ ከም ሓድሽ ዝተወደበ ማሕበር ልምዓት ዓጋመ ተባሂሉ ዝተወደበ ማሕበር ኣሎ ትማሊ ብዘካ እውን ምዕኳኽ እናተባሃለ ዝፍለጥ ካብ ከተማ ውፅእ ኢልካ ሳሱን ኣብ ዝበሃል ከባቢ ምስጢሪት ተተሓሒዙ ከብቲ ጠለበጊዕን ናይ ኣኸኳይ ስነስርዓት ተገይሩ እዩ
ኣኸኳይ
ሎሚ ብዓብዩ ኣብ እስተድዮም ወልዋሎ ናይ ዳሜራ ስነስርዓት ተኻይዱሎ ክቡር ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤልን ካልኦት ሓለፍተ መዚ መንግስቲ ትግራይ ጳጳስ ሃገረ ስብከት ኢትዮጵያ ኣቡነ ማትያስ እውን ምስ ላዕሎት መራሕቲ ሃይማኖት ፌደራል ኣብቲ በዓል ተረኪቦም እዮም
ኣብዚ ናይ ዓዲግራት ዶም ውዒሎም እዞም ዝበልካ እዮም
እዚ ኣብ ዓዲግራት ዝውዓሉ ሎም ማዓንቲ ዶክተር ደብረፅዮን ሎም ዓመት ፍሉይ ዝገብሮ ካብ ዝበልዎ ሓደ ምስ ኤርትራ ዘሎ ናይ ሰላም ሃዋሁ ኣብ ተኸፈተሉ በሪ
ኣብ ሓድሽ ዓመት ሓድሽ ብስራት ተበሲሩ ምስ ጎረቤትና ኤርትራውያን ህዝብታትና ክራኸቡ ጀሚሮም እንሆ ኣብ ውሽጢ ሒደት መዓልትታት ብሓድሽ መንፈስ ተቀራሪብካ ተሓዋዊካ ዘለካ ጥራሕ እንተይኮነ ዘይብልና እውን ብሓባር ተማቂልና ተሓላሊና ምስጓም ጀሚርና ኣለና ህዝብታት ኤርትራን ትግራይን ናይ ዘበናት ሓበራዊ ታሪክ ሕማቕን ፅቡቕን ብሓባር ዝሓለፉ ህዝብታት ብምዃኖም እዚ ተፈጢሩ ዘሎ ናይ ሰላም ዕድል ተጠቂምና ናይ ክልቲኡ ህዝብታት ርክብ ናብ ንቡር ንምምላስ ካብ ዝሓለፈ ታሪክና ተማሂርና ቀጻሊ ጉዕዞ ልምዓትን ሰናይ ግዜን ሓቢርና ክንሰርሕ ይግባእ ዝሓለፈ ዝጠፍአ ግዜ ክነካሕስ ኣቕምታትና ኣበራቢርና ኣዋዲድና ንስሉጥ ልምዓትን ውሑስ ሰላምን ክንረባረብ ኩሉና ጃምና ነብዕል
ብዘካ እዚ መበል 13 ጉባኤ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ኣብ ዝካየደሉ እዋን ምስ ምዃኑ ኣብዚ ጉባኤ እዚ ንህዝቢ ኣገደስቲ ዝኾኑ ውሳነታት ተወሲዶም ህዝቢ ዝዓግበሉ መስርሕ ክዝርጋሕ ክጥሽ ዝገብረሉ እዩ
ድሮ መስቀል ውድብ ሕወሓት ጉባኤ እናካየድ ይርከብ እዚ ጉባኤ ኣብ ዝተፈለየ ታሪካዊ ኣጋጣሚ ዝካየድ ኣብ ጉዕዞ ህዳሰና ናይ ባዕሉ ፍሉይ ታሪክ ዘለዎ ናይ ለውጢ ጉባኤ እዩ ኣብዚ ጉባኤ ዘሎ ኩነታት ብዕምቆት ዘቲና ልዕሊ ኩሉ ናይ ህዝብና ድሕንነትን ጥቕምን ማእኸል ዝገበሩ ውሳነታት ዝውሰነሉ እዩ ኣብ ክልልና ኩነታት ሰናይ ምሕዳርን ልምዓትን ለውጢ ንምምፃእ ዝሕግዙ ዕውትን ታሪካዊ ውሳነታት ክውሰን ከም ዝኽእል ይኣምን
ጳጳስ ሃገረ ስብከት ኢትዮጵያ ኣውነት ኣዝኤል ድማ ሕድሪ ካብ ዝበሎ ነገር ሓደ እቲ ኣዝኦም ደጋጊሞም ዝሰመርሉ ዘረባ ምስ ህዝብታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ዘሎ ዝምድና እዞም ባእሲ ዘይብሎም እዝታት መባእሲ ወይ ከዓ ንፈላለዩ ሓይልታት ተሃሊና ውነገርናን ሓሲብናን ክንምርሕ ኣለና። ንዘይ ሰባእተ ህዝቢ ምባእስ ነውሪ እዩ። ልቦና የብልኩምን እዩ ዘይኮንኩም ግን ክትሓስብሉ ስለ ዝደሊ ሕብሪ ኢሎም ሃይማኖታዊ ለወኦምን ኣመሓላልፎም እዮም።
ኢትዮጵያን ኤርትራን ብሓደ ኮይኖም ዝበዓል እዙ ዘኽበሩሉ ስለ ዝኾነ እቲ ነበረ ሽግር ተወጊዱስ ኣብዚ ደረጃ እዙ ብምብፃሑ ኩሉና ተደሲትና ኣሉ ኢና። ብእውነት ብፍላይ ደሞ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይን እዙይ ብእውነቱ ክበኣስ ዘይግብኦ እዩ። እዚ ኩሉ ሽግር ኣሕሊፉ ኣብዙይ ምስ ኣሕዋቱን ኣሓቱን በዓልን ከኽብር ምርኣይ ዝተመነዩ ብዙሓት ነይሮም ከይረአይዎ ዝሓለፈ ኣለዉ። ንስኻትኩም ግን ዕድለኛታት ኢኹም እዙ ዝርአኹም እና እዚ ዕድል እዙይ እንደገና ከይበላሾ ክትሕልውዎ ኣለኩም።
ካልእ ኣብ ናይ ሎሚ በዓል መስቀል ፍሉይ ዝገበረ እውን ተሓባበሪ ካብቶም ናይ በዓላት ሓደ ኣይተሓድጉ ካብ ዝሓበሩኒ በዓል መስቀል ኣብ ዩኒስኮ ምንዝጋቡ ዝፍለጥ እኳ ተኾነ ዛጊድ ስሩዕ ምስክር ወረቐት ዘይመፅ ምንባሪ ዝፍለጥ ሎማዓንቲ ካብ ዩኒስኮ ብላዕለዋይ ሓላፊ ናይ ትካል ተርማ ዝነበረሉ ኣለሚንም ተሰርሐ ኣብ ኣደባባይ ከተማ ዓዲግራት ክዝርጋሕ ዝግበረሉ ምርኽኻብ ተገይሩ ድርብ ሓጎስ ኮይኑ ውዒሉ ኣሎ። ካብ ዩኒስኮ ተፈሪሙ ብላዕለዋይ ሓላፊ ዩኒስኮ ዝብል ግን ጥበቃ ቅርስን ግን ናይ ኣዲስ ኣበባ ዝሰደዶ ምስክር ወረቐት እዩ። ብጣዕሚ ዓብዪ ብኣለሚኖም ዘበለ 225 ናብ ሓደ ጎኑ ናብ ሓደ ድማ ምእቲ ገለ ዝብል ኣብ ኣደባባይ ክዝራሕ ዝግበረሉ እዩ። እዘይ ካዚ ንስብ ዓድብቀት ዝሃቦ ካብ ሰገለይትን ተነዓፈን ከባቢ ኣብያተ ክርስትናት ተወከሉ መራሕቲ ሃይማኖትን ተምሃሮ ሰንበትን እውን ኣብቲ በዓል ውዒሎም ተወሳኺ ድምቀት ሂቦም እዮም ንበዓል መስቀል ዓጋነ።
እዚኣቶም ካብ ሰገነይትን ካብ ሰንዓፈን መፅኦም ዝበልካዮም ብስርዓት ተወዲቦም ነቲ በዓል ክሳተፉ ዝመፅሉ እዮም?
ናይ ቤተክርስትያን መራሕትን ናይ ሰንበት ተምሃሮን እዩ በዓል ክሳተፉ እዮም። ብፍርነትዮም መፅኦም ኣብቲ በዓል ፍሉይ ትንጋት ተገይረሎም ናይ የቐኒልናን ናይ ነኽብረኩምና ዝብል መልእክቲ እውን ዋላ ካብ ምክትል ሰብ ምሕዳር ቅር ኣለና ስለዚ ሓቢርና ክንዓቢ ንተይን ፃብዒተይን ዝብል መልእክቲ እውን ኣሕሊፎም ብሎም እዮም። ከምቲ ልሙድ ካልእ ካብ ዝተፈላለየ ክፍሊ ዓለማት ዝርከቡ ተወለድቲ ዓድን እቲ በዓል ካብ ህዝቢ ዝመፁን ካብ ኢትዮጵያን ካብ ኢትዮጵያ ወፃን ተወደበ መልክዑን ካብ ኤርትራ ዝመፁ ብርክት ዝበሉ ኣጋይሽ ዝተረኸብሉ ካብ ዝሓለፈ ብዝተፈለየ ድንቕ ዝበለን ብዙሕ ዝበለ ህዝቢ ዝተረኸበሉ በዓል ምንባር እውን ትዕዘተ እዩ።
ይቐኒልና ወኪልና ኣለም ፍስሓ ካብ ዓዲግራት ርሑስ መስቀል ንኹልና ንዓኻን ንኹልኻትኩምን
ይቐኒለ ንዓኹምን
ክንሓልፍ ናብ መቐለ። ሙልጌታ ኣፅበሃ ንሱ እውን ኣብታ ከተማ ብፍላይ ጎቦ ጮምዓ ትማሊ ንዝተኸብረ በዓል መስቀል ተኸታቲሉ ነይሩ።
ሓምሳን ክልተን ሜትሮ ንውሓት ዘለዎ መስቀል ኣብ ዝተተኸለሉ ኣብ ከተማ መቐለ ጎቦ ጮምዓ በዓል መስቀል ብሃይማኖታውን ባህላውን መንገዲ ትማል ምሸት ተኸቢሩ እዩ። ኣብቲ ስነ ስርዓት ኣብ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስትያን ሊቀ ጳጳስ ሃገረ ስብከት መቐለ ብፁእ ኣቡነ ኢሳያስ ናይ እንኳዕ ኣብዝሐኩም መልእኽቲ ኣሕሊፎም እዮም።
እግዚኣብሔር በዓሉ ናይ ሰላምን ናይ ፍቕርን ናይ ምሕረትን ናይ ረድኤትን ናይ ሓድነትን በዓል ይግበረልና። ናይ ሰላም ኣምላኽ እግዚኣብሔር ንዓለም ኩሉ ሰላም ሂቡ። ንዝመፅእ ዓመት ከነኽብር ቅዱስ ፈቓዱ ይኹነልና።
ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ነቲ በዓል ናይ እንኳዕ ኣብፅሐኩም መልእኽቲ ድሕሪ ምሕላፎም ኣከባብራ በዓል መስቀል ብጮምዓ ምልክት ሓድነት እዩ ክብሉ ገሊፆም፣
ስርዓት ንምትሓዝ መልክዕ ንምትሓዝ ከም ጮምዓ ምውዳብ ከም ጮምዓ ማሕበር ምትሕጋዝ ሓቢርካ ምውፋር ይዘልየና እታ መፍትሒ ኣብዚ ኣላ። ናይ መንገዲ ናይ መብራህቲ ጥራሕ እንተይኮነ ስርዓትና መዕረይ መፍትሒቲ እውን መሳኹም ኣላ እያ። እዚኣ እያ ተልየና። እንድሕር ምምኻር ጀሚሩ እንድሕር እህን ምሂን ሃልዩ ብዙሕ ነገር ኢና ንሰርሕ ንኽእል። ዛይነ ጮምዓ ነባዝሓያ ንዕብያ ካልኦትና እውን ብደንብ ንምሃር ኣላ።
ጎቦ ጮምዓ ኣብ ምብራቃዊ ኣንፈት መቐለ ዝርከብ እዩ። ናብቲ ጎቦ ድማ በብዓመቱ 16 መስከረም ኣጋ ምሸት ህዝቢ ሽግ ሒዙ ብምድያብ ኣብቲ ጎቦ ዳሜራ ወሊዑ ነቲ ሽግ እናብርሁ ናብ መቐለ ገጾም ገይሮም ይወርዱ። እዚ ዝፈጥሮ ምስሊ ሰሓብን ዘብህግን ኢሎም ዝዘራርብክዎም ተሳተፍቲ ትበዓል
ፅባቅ ብፍላይ በብዓመቱ ትችቦ ትሽግ ምስቲ መስቀል እዚ ተደሚሩ ፍሉይ ድምቀት ይዶ ብፍላይ ከተማ ከተማ መቐለ
ብጣዕሚ ደስ ይብል። ምስ ኣሕዋትና ምኳንና ደስ ይብል ብልበለፀ ካብ ዓመት ኣለለ ምስ ኣሕዋትና ኮይና ብፅቡቅ ክነውዕሎ ደስ ይብል።
ጮም አመስቀል በባዓመት ይሳተፍ የጽቦ ነይሮ ትዝግጅት ላጠንከረ ሰደሎ
ካብ ኤርትራ ስመራ ዝመጸት አበ ጎቦ ጮም አዝረከብኳ መርከብ በረቀ
ሁሉ በቃ እቲ ባህሊ ገለ ኩሉሎ ሰባ ቀባብላ ካልዕል መጠን ይኽብረካ በቃ እንድዒ ስጋ ፍጅ ኡፍኡፍ ነበል ወሪዶም ናብዚ ካብ ስመራ መጺናም ስፈልነዮ
በዓል መስቀል ሎም ንጉህውን አበ ከተማ መቐለ ሜዳ ሰውሕ ንጉስ ብድምቀት ተኸቢር እዩ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅበሃ መቐለም
የቀኔልና ሙልጌታ ኣብ ርእሰ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ደመራ ትማሊ ምሸት ብድሮ ኣብቲ ብሽሙ ዝፅዋዕ መስቀል ኣደባባይ ብዝለዓለ ድምቀት ተኸቢሩ ከም ሓበሬታ ፀብጻባት ኣብ መወዳእታ ናብዚ ናብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ ውሽጢ 27 ዓመታት ንመጀመርያ ግዜ ኣብ ከባቢ ዋሽንግተን ዝርከባ 24 ኣብያተ ክርስትያናት ንበዓል ዳሜራ ብሓባር ኣብዒለን ተሓባቢሮም ንሽክ ዳሜራ ብሓባር ምውልዖም እውን ኣዝዩ ከም ዝሐጐሶም ንቪኦኤ ገሊፆም ኣሎ ከምኡ ንክኸውን ዋና ኣበርክቶ ንዝገበሩ ናይ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ነመስግን እውን ኢሎም ክልተ ሲኖዶስ ሓደ ኣብ ስደት ሓደ ኣብ ውሽጢ ሃገር ን25 ዓመታት ተፈላለዩና ፀኒሕና ይብሉ መራሕቲ ሃይማኖት ኢትዮጵያ ተማሊ ግን ኣብዚ ኣብ ከባቢ ዋሽንግተን ዲሲ ዝርከቡ ኢትዮጵያውያን ኣድባራት ብሓባር ዳመራ ምኽባሮም ኣዝዩ ከም ዝሐጐሶም ካብ ዝገለፁ ሓደ ቀሺ ቀለም ኣንተነህዮም ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ደብረ ሰላም ቅድስቲ ማርያም ኣገልጋሊ ኣብ መሓዳሪታ ቤተ ክርስትያን ርእሰ ደብር ኣብርሃም ሃብተ ስላሴ ነቲ ሕብረት ንቐዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ኣመስጊኖም ብዝሃቡና ድጋፍ ሓድነት ክርከብ ክኢሉሎ ድሕሪ ሓድነት በዓለ መስቀሉ ብከምዚ ዓይነት ኣገባብ ክኽበር ንመጀመርያ ግዜ ኢሎም ሽግ ዳሜራስ ይትረፍ ንእሽቶ ሓውኳ ምቅፃል ኣብ ዘይትቀደሉ ኣሜሪካ ክንድኡ ዝኣክል ሽግ ዳሜራ ንኽውልዑ ምስ ምምሕዳር ዋሽንግተን ዲሲ ብዙሕ ከም ዝሰርሑን ዳሜራ ኣብ ዩኔስኮ ዝተመዝገበ ምዃኑ ከም ዝሓገዞምን ኣተሓባባሪ ትበዓል ኣቶ ታደለ ኣወቀ ንኣባልና ፅዮን ግርማ ነግሮም ኣለዉ ሎሚ ንበዓል መስቀል ዝምልከት ዘዳለናዮ ነዚ ይመስል ክሳብ መወዳእታ ፕሮግራምና በዚ ናይ መስቀል መዝሙር ክንፀንሕ ሓተኩም ረክምሸት መስቀል ዝምልከት መዝሙር ክሳብ መወዳእታ ክነፃውቶ ኢና ኣቐድም ኣቢልና ኣብ ዜና ብፍላይ ኣብ ባህር ዳር ኣብ ዝካየድ ዘሎ ኣኼባ ብኣዴን ምናልባት ኣብ ዜና ጥቕስ ዘበልናዮም ኣቦ መንበር ብኣዴን ከምኡውን ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣቶ ደመቀ መኮነን እዮም ነቲ ዋዕላ መበል 12 ውድባዊ ጉባኤ ውድብ ኣምሓራ ዝኸፈቱ ስለዚ ንዑ ንምዝካሪ ክሳብ ፅባሕ ንራኸብ ሩኽ ምሸት በዛ መዝሙር ቤተ ክርስቲያን ሞገሶ ንላታል
ከሰይጣን ፍላጻ ከቀሷ ድናታል መስቀል ብርሃኔ